Bederatzi!
Zer da hori?
Atxerako kontaketa.
Atxerako kontaketa zergatik?
Bai, ze pasaden urtean bezela egin genuen, ze bederatzi programa geratzen dira denboraldi
bateko. Eta hori egiten duzu berriro zergatik? Errepikape moduan.
Eske bere koska zeukan, ez?
Ez.
Bale, momentu batean bai, baina ja ez.
Ez, vale. Jarraitu.
Eta gainera erpikatzen ari naiz. Hori emia. Kaixo eta ongi etorri zaren zearen 121. Programara Siberia FM-ko egoitzatik egina. Eta bai, bakarrik bederatzi programa geratzen dira denboraldia bukatzeko, badiru diezetz, baina ia maiatzen gaude eta bakarrik bederatzi programa. Eta ez, urte honetan ez dugu atxerako kontaketarena egingo zeia pasaren urtean egin genuen, oso ondo geratu zen, oso kanpaina hona izan zen, baina ez gara berriz errepikatuko. Baina bai errepikatuko duguna izango da gure laguntzaile eta kolaboratzaileak, adibidez, aste honetan eta aste guztietan bezala, berrien Natalan, Borja Arbosa izango dugu, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Inigo.
Zer moduz joan da gauza aste honetan?
Aste honetan oso txartu ez daukagu berri asko eta ez dira nahiko onako.
Bale, ba, programak atxera etxen dugu eta ja, etxera, ezta?
Nire uste responsabilitate txiki da daukagu entzulearekin, ez?
Ba, venga, aurrera! Aste honetan agendaren atalare izango dugu aste guztietan bezela, lehenengo baita ere egongo da komentatu dugun bezela berrien atala, eta bitartean pausa txiki bat berrikuspen teknikoan Mikel Garmona daukagu, Inigo Sendino naiz, eta plana gustatzen bazaizue, gera alzaitezte gurekin, sarean zehar!
Jar zaitez kontaktuan sarean zearekin.
Gure WhatsAppa 688-688-0089 da.
Telegram ere daukagu 688-688-0089.
Emailen bidez info@sareanzear.eu.
Sare sozialetan ere gaude, Facebooken eta Twitterren sarean zehar gara.
Ah, eta ez ahaztu gure asteko agenda. Informazio guztia sareanzear.eu webgunean. Berrien atala hasten dugu sarean zehar honetan, eta gainera aste honetan gauza oso kuriosa daukagu hasteko. Ze gutxi geneukan, hobeto esan da. Orokorrean gutxi geneukan eta gainera amona aurdun, gaztelaniaz esaten den bezala. Zer gertatu da, ze berri gutxi dauzkagu, eta gainera gure lehenengo berria telekomunikazioen lege orokorrari buruz dena ez dakigu nola saldu.
Bai, gertaera da gure senatuan aprobatuko dela lege berri bat telekomunikazioetarako, eta noski gauza berri batzuk jarriko dituela gure lege biltzarrak. Orduan, pizka bat esplikazioak emateko saiatuko gara, baina egia esan da ideia gutxi daukagu nola esplikatu. Orduan, pizka bat puntua jarriko ditugu gure entzuleak ideia bat egiteko zer gauzak aldatzen diren.
Zer gauzak aldatzen diren, hau beti den bezala gero legea eta egiten den erreglamentua ere ikusi behar dugu esateko hau horrela den edo ez. Baina beti bezala esaten da, bueno, hau lege ona izango da, merkatua berriz errekuperatuko da ente bat bezala eta tramite gehiago dongo dira operagaiu entzako eta permisu gutxiago izan beharko dituzte fibrako instalazioak egiteko gure etxeetan eta horrelako gauza asko, baina hau da ia bertxo ofiziala. Beste partetik esaten du beste partea, hau operagailuen txako egiten ari den legea dela, eta azkenian zer azaldu ez dakigu, zer azaldu zu dakizu zer azaldu behar den hemendik.
Bueno, maten den titular principal, nolabait esateko, bada merkatua unifikatuko dela edo merkatuaren unitatea berreskuratuko dela. Orduan, hori zer esan nahi du? Ba, bueno, pizka bat esan da lizentzia bakar bat egongo dela guztientzako, autorizazioak eta egin behar diren gauza guztiak, lizentzia bat lortzeko rekizitu guztiak pizka bat simplifikatuko direlako, eta prozedimendua konfliktu bat dagoen momentuan joan behar diren prozedimendutara ere simplifikatuko dira. Orduan pixka bat gauzak errezago jarriko diote operagailuei. Galdera da hori ona da eta zergatik,
edo txarra
eta zergatik. Hori da gutxi gora bera ez dakiguna esplikatzen ze impactu izango duen gurentzako, kontsumitzaileentzako.
Beste partetik ere beste azpigai batera joaten, ez da egiten ari den lege bakarra, beste munduko beste lekuetan baitere horrelako teknokomunikazioen legeak ez egiten ari dira. Adibidez, Amerikako Estatu Batuetan azken hilabetetan sarearen neutralitateari buruz asko hitz egiten delako.
Bai, lege hau pizka bat lehenengo platera izan da eta joango gara gainontzeko platera izango dira importanteagoak eta lege hau nahiko importantea da, zeren sarearen neutralitatea esan da dagoela arriskuan, zeren eta lege berri honekin operagailu batzuk eman dezakete prioritatea web orrialde batzuei, ezta?
Ba, badirudi, Google, Netflix eta horrelako webunei batez ere edukien munduan badirudi kompetentzia egongo dela eta lege hau handientzako errazago jarriko diotela, adibidez Netflix eta Hulu eta horrelako konpainei beste batzuek posizio nahiko txarrean utziz.
Esplikatuko dut pizka bat nik ulertu dudana eta nik gauzanetaz ez dakit asko, baina nik ulertu dudana da lege berri honekin zuk pentsa dezazu web orrialde bat daukazula eta pertsonak sartzen direnean zu web orrialdera ba zenbait gauza pasatu behar dira, zenbait konexioak pasatu behar dira, zerbitzailea bueltatu behar dizu informazioa eta hor trafiko asko pasatzen da. Eta nik ulertu dudana lege horrekin zerbitzariek web orrialdeei eman dezaketela tratu preferente bat, abiadura handiagoa edo motelagoa izan dezaken zuk gehiago ordaintzen baduzu. Horren adibidez, Google segundu batean agertzen zaizu nahiko azkar, nahiko ondo funtzionatzen du, beraiek ordaintzen dutelako, eta beste web orrialdeak ez dituztenak ordaintzen, bagian 10 segundu durazioa izaten da zure beraien web orrialdea kargatzeko zure nabigatzailean.
Eta
hau nik ulertu dudana, ez dakit egia den ala ez dakit noiztik nora.
Hombre, bai egia da gauza raroak gertatzen ari direla eta gertatu direla azken jabetetan sarearen neutralitateari buruz kontzeptu nahiko
hau da, kontzeptua unik ulertzen dudana sarearen neutralitatearena da, Google web orrialde bat jartzen badu eta arategi bat web orrialde bat jartzen badu eta tratu berdina daukatezuk batean edo bestean sartzen bazara.
Hombre, ez da bakarrik hori. Hori bai da parte bat, operagailuek zuri internet zerbitzua ematen dizuten enpresek ez sartzea edukietan eta zuk ze trafiko mota egiten ari duzunen haiek ez sartzea baizik eta, bueno, eta baita ere hori da parte bat, eta beste parte bat izango litzateke gobernuek ez sartzea eduki horietan, hau da, gobernu bat ezin duela edo teorikoki ezin du interneteko web bat zentsuratu
beste
gauzak daudela
zentsura, bueno, gobernu batek ez baina epaile batek web orrialdeak itxi dezaket ezta orain propietate intelektualaren legeekin horretan gaude ez gobernuak baina bai epaile batek
bai, momentu honetan Espainian epaile bat sinatzen du hori, baina hori esaten du komisio administratibo bat. Hori beste gauza bat izango itxakteke, asko itxegin dugu honi buruz, baina badaude herriak bai, webgune bat itxi aldela herri haietan epaitegi bat esaten badu. Beste partez kasu batzuetan logikoa da delituak egiten ari badira webune horren bidez ba, esan dugu, bueno, logikoa da baina ez da bakarrik hori baizik eta beste pausu bat ematea eta adibidez webune bat iztea gobernuaren kontra dagoelako edo gobernuaren kontra zerbait esaten duelako hori baita ere da sarearen neutralitatea.
Hala ere nik eman dudan azalpena egiaztatu dezakegu, hau da, egia da nik esan dudana, zuk ordaintzen, zuk orrialde bat baduzu eta lege honekin ordaindu dezakezu nolabait karri laskar bat izateko zure pertsona hor sartzen den pertsonentzako?
Estatu batuetan badirudi komunikazioen komisio federala ja, esan duela ezetz, baina bide hori ireki duela. Espainian momentu honetan hori ni dakidan arabera hori ez da posible eta lege hau ez du hori altzen.
Bai, hori da beste gauza bat eztabaidatzeko, hau noski estatu batuen lege bat da eta momentuz gutxienez estatu batuetan noski aplikatuko da eta ez hemen. Baina ze pentsatu dezakegu influentziarengan, hau da, ze beste herrialdeak, Europako herrialdeak, Europar batasuna ze politika dauka?
Europar batasuna momentuz eta agenda digitalaren komisarioa edo momentuz zen komisarioa Neelie Kroes oso argi zeukan bere posizioa eta gai hauei buruz beti esaten zuen sarearen neutralitatea mantendu behar dela eta ez dakit gero tratatuko dugun edo ez kasu bat egon da azken asteetan izan dela Bruselasen Bruselaseko epaitegi lokal bat esan duela bueno, ba, aplikazio bat kasu honetan Uber trajektuak saltzen dituela kotxean egiten diren trajektuak modu pribatuan ba, saltzen duen aplikazio bat dela Bruselaseko gero komentatuko dugu ezta. Vale, ba, ba pizkat aurrera etzen du, o sea, Bruselaseko epaitegi bat esan zuen bueno, hau iragala da eta hau ezin da erabili eta isunak egongo dira. Eta momentu honetan arte, bueno, eta esan zuen Neelie Kroes esan zuen hori hori ilegala zena zen mandato hori epaitegiaren partez, hori ezin zuela horrelako epaitegi bat egin. Orduan, esan aldugu Europar Batasunaren postura dela momentuz sarearen neutralitatearen alde. Baina baita ere ikusi dugu azken kasuan, adibidez, hegazkinen kasuekin, estatu batuetan esan zen mugikorrak eta tabletak hegaldi guztian erabili alzirela, eta bi hiru astetan ja Europan zegoen neurri hori.
Bai, horregatik galdetzen nuen nik, zen eta Amerikako estatu batuetan azkenean lege hauek egiten direnean influentzia asko daukate beste herrialdengan, Europangan edo adibidez Latinoamerikako herrialdengan. Zen adibidez, nire ustez ere irakurri dudala Brasil adibidez bere lege propioa atera duela justo kontrako moduan, hau da sarearen neutralitatea babesteko.
Defendatzeko,
bai. Bai, defendatzeko.
Momentuz, Europan zegoen postura ofiziala zen sarearen neutralitatea defendatzearen alde, eta gehiago esan aldut, azken propietate intelektualaren legeen proiektuak, bai, bueno, azken proiektua eta azken aurreko lege hori, ezin de legea, denok ezagutzen dugun bezala, ba, nahikoa zerrez egoen Europar Batasuna orokorrean. Europako Parlamentuan ja ezin dugu ezer esan, ze posturasko daude, baina Europako Komisioan nahikoa zerre zeuden Espainiako gobernuarekin esaten, bueno, a ber, zer egiten dugu hemen, webguneak izten, zergatik, zer, eta ni pentsatzen dut eta espero dut Europan ez dela horrela aplikatuko eta ez dela gertatuko, eta baita ere espero dut baita ere estatu batuetan ez pasatzea, ze azkenean hemen gauza arraro asko gertatu aldira, baita ere estatu batuetako merkatuan gauza arraroak gertatzen dira, ze nahiko nahastuta dago guztia, ze kable konpainiak baita ere akzioak dituzte produktoreetan eta Kanadak egiten duten enpresetan, Google baita ere bere sarea dauka, azkenean lio asko egona alda estatu batuetan hau dela eta.
Eta gora ezagun enpresa batzu Google edo Facebook bezala bere internet sareak izan nahi dituztela dronekin edo proiektu horiek argitaratu dituztela gutxienez.
Ba, Google adibidez fibrako sarea dauka ja Europa.
Zuntza dauka?
Bai, zuntza dauka estatu batuen leku batzuetan, eta nahiko ondo dago presioaren alde eta nahiko zerbitzu asko ematen ditu. Baina Googleen sarean, Googleen fibraren sarean, momentuz abiadura berdina daukazu google.com webunera sartzean eta sarean sear.eu webunean sartzean. Ez dago diferentziarik, eta hori izan beharko litzateke logikoena eta gertatu behar dena. Baita ere nahasketa horrekin, ze azkenean guztiok beste negoziotan daukate interesak, ba, oso erreza izango litzateke hori ez gertatzea.
Bueno, beti bezala, atal honetan jarraituko dugu berriak ikusten eta ikusten etorkizunean nola bukatzen du lege honek eta gero ze influentzia daukan beste herrialdengan.
Eta, bueno, Europar Batasunari buruz hitz egin dugu, Europar Batasunen berria aldago?
Ba ez, eta ez dira egongo, zen eta dakizunez hauteskundeak egongo dira urrengo hilabetean, eta orduan Europako Parlamentuak ba, bukatu du bere legislatura, eta ja maiatza bukatu arte uste dut hauteskundeak izango diren momentura arte ez dira berriro formatuko eta ez ditugu berriak izango.
Maiatzaren 25ean badakizue hauteskundeak daudela, eta hauteskundeak dauden bitartean gu hemen egongo gara lan egiten sarean zearen gauzak direla eta
proiektu bat ikusten dut.
Bai, ze bueno, legislatura berria hasten dute gure europarlamentarioek, eta gu badakizu zer egingo dugun?
Ze.
Sintonia berria estreinatu.
Hor
uste dut, hor uste dut. Zatik izun digitala, zuzara berrien maitatua, zer gertatu da aste honetan zatikizun digitalarekin berriz?
Azkenean Soria ministroak EP 5 bat eman du zatikizun digitala errealitate bat, bueno, beste bat bai, baina suposatzen da hoia definitiboa izango dela.
Hombre, es que hau definitiboa da, ze Europar Batasunak esan zuena da, hau da, hau kumplitzen ez bada, ikusi genuen pasaren programetan, Espainiako estatua nahiko diru jarri behar dio mailaren gainean operagailuei, eta baita ere Europar Batasunari, Europar Batasuna, eta uste dut kasu honetan seriotasun gehiagorekin egingo dutela, ze roamingena pizka tarralo geratu zen, baina kasu honetan esango dute, bueno, a ber, plan tekniko hau zegoen duela 10 urte, 15 urte ze kotxo esatelari dituzu.
Bueno, berria da aste honetan El Economistak organizatu duela encuentro informativo bat, eta
hori ez da berria.
Bueno, hori ez da berria, baina Jose Manuel Soria ministroak agertu dela berriro esaten, bai, zatikizun digitala azkenean egingo da, urrengo urtearen urtarrilaren lehenean.
Duela hilabete asko agertu zen Santanderreko topaketa batean, eta esan zuen 2014ko ja hau eginda egongo da. Ez naiz fidatzen, ze datu gehiago eman ditu.
Ba, bueno, esan du 800 megahertzioko banda aske utziko dutela. Ba, bueno, noski hau da, zatikizun digitalaren parte importantea, 800 megahertzioko banda aske ustea, eta hor ere telebistak kentzea, bueno, telebistekin daukagu beste parte bat, zen ikusi dugu azkenean sententzia egingo dela maiatzaren 6an, ezta? Kenduko direla 9 kanal hauek, eta oraindik itxaron beharko dugu ea beste 8 kanal ez dira leku berdinera joaten. Badakizu zer ikusi dudan aste honetan?
Zer?
Change.org plataforman proiektu bat egin da.
Momentu bat,
kanal hauek eskentzeko.
Momentu bat, gauza bat analizatu behar dugu. Berri hau ez dauka sakontasunik, eta ikusi dugu, ze momentu batean beste gai batera joan gara, eta horretatik beste gai batera, ordun, ja,
bueno,
entzule maitiak esan aldizuet, Soria ministroa esan duela, bai, urtarriaren 2015erako, hau, bukatuta egongo dela, eta ez du esakia, ez du esan plan teknikoa noiz aprobatuko den, noiz ministro kontsioa esango duen, ez du ere datarik esan, eta bueno, hor geratu da gauza.
Orduan orain bi bide dauzkagu. Bide, lehenengo bidea da ministro Soriaren egiak pizka bat berriro atera eta bueno, despotrikatu. Eta bigarren bidea da pizka bat tema, pizka bat aldatzea TDT-ari buruz hitz egiteko.
Venga, TDT-ari buruz hitz egingo dugu, zezke Soria ministroaren hitzak ja badakigu, zeintzuk diren. Ana Pastor esaten duen, bere programan esaten duen bezala, hau dira datuak, eta gero ja beste gauza da zuek pentsatzen duzuena.
Eta errepikapenari buruz hitz egiten... Bai. Herriro Inigo ateratzen du frase hori.
Es que ni oso originala naiz.
Oso originala.
Merkatuen gauzetan.
Bueno, tema la bueltatzen esan behar dugu, ba, hau da, 9 kanalik itxiko direla, eta ja, kanpaina bat, bueno, ez bakarri kanpaina bat, baizik eta telebistan ere, anuntzio bat eman dutela kanal hauek, esaten ba gobernuak esan digu kanal hauek itxi behar ditugula, eta bueno, oso triste gaude.
Hori izan da A3 Media taldearen kasua, ze Mediaset hori ez du esango, ze La 7 nola zegoen kontatu behar,
eta ja 9 buruz ez dugu itxeingo.
Ez dugu itxeingo, eta beste bi taldeek ere ez dute zer esaten,
bai.
Ze Teletienda
galtzeko eta... gehiengo zeukana da, bai. Zeren A3 Media,
eta A3 Media oso publizitate un kit txua atera du, esan ez, bueno, ez que gobernua hau egitera behartzen gaitu, eta eskerrik asko zuek ikusleek kanal hauek ikusteagatik, eta bueno.
Eta jendea nahiko keskatuta dago, esan dudan bezala, interneten plataforma ja agertu da, gobernuari presioa egiteko, kanal hauek mantentzeko, baina zuek plataforma hori sartu bazarete, sinatu baduzue, esan behar dugu berriro ere, hau ez dela aldatuko ez da milioi bat sinadurekin.
Eta gainera beste gauza bat esan behar da, ez da
gobernuaren erabeki bat. Gobernua gauza asko eta asko egin ditu kanal hauek mantentzeko, Supremoarekin bataia egin du, eta Supremoak azkenean esan du joan zaitez bueno, pikutara eta kanal hauek itxi.
Momentu batxuetan bataia egin du, eta beste momentu batxuetan esan du, bueno, ya,
bueno,
plazo daukagu.
Dena esan da, vale. Gobernuak beste arazo importante bat izan du zatikizun digitalarekin, eta nire ustez ikusi du gertaera hau pixka bat, bueno, ez da intxarra, zen gauzak errazago jartzen diote zatikizun digitalarekin, azteko.
Ez que ni aserra
nago. Kanal gutxiago badaude, ba, frekuentzia azke gehiago dago.
Ni nahiko aserra nago horrekin, ze, bueno, a ber, normala da beste partetik kontzeptu binaztea, hau da, esan genuenak kanalak eta programak. Programak dira Neox, Nova, Nitro eta horrelakoak, eta kanalak deitu alditugu frekuentziei. Frekuentziak mugitzeko plan teknikoa duela bi urte aprobatuta zegoela. Zapatero gobernua ja hori egin utzi zuen, eta mugimenduak egin ahal ziren arazorik gabe pasaden urtean eta urte honetan. Eta bai, kanalak eta frekuentziak mugitu aldira eduki aldatu gabe, eta baita ere horrela dena da, bai, frekuentziak mugituko dira, baina kanal hauek emititzen ari direnak egongo dira utxik, baina egongo dira, hor espazio egongo da. Hau da, ezin dute esan kanal hauek kenduta ja arazo guztiak konponduta daudela. Ez que hori ez da egia. Ez que espazio bat egon behar da, eta edukia ja beste gauza da, espazio hori egon behar da. Bai, ez que aserre nago, ez que dira eskusak eta eskusak eta eskusak, bat abestearen segidan, eta ja Soria ministroan eta bere aman ere gogoratzen ari naiz, eta ez naiz gehiago zen.
Eta ez zara bakarra zen, eta topaketa honetan jende asko ere gogoratu du gertaera hauek, eta Soria ministroari galdetu diote aberia zer gertatuko den zatikizun digitala eta gero frekuentzia eta kanal honekin, abez, sosketa berri bat egingo den, eta kanal gehiago jarriko diren zatikizun digitala egin eta gero, eta noski Soria ministroak esan du ez dakiela.
Oso ondo, oso posible.
Baina bai dakigunen gauza bat da, ze kostatuko die pertsona guztiei zatikizun digitala, zeren eta gure antena berriro resintonizatu beharko dugu, ezta?
Bai, ez, depende, ze kasuetan.
Bueno, zenbait kasuetan. Esan dakit askotan, daukat zifrak, baina bai, jende askorentzako izango dela diru
esfortzu
ekonomiko bat.
Bai. Baita ere beste hau doa esan dudan beste gauza horrekin, frekuentziaren planak aldatzen ez badute, igual gobernua bere aldatzen du frekuentziaren plan hau, eta ja hila gaude guztiok, baina hori aldatzen ez badute, frekuentziak zeintzuk ziren ja bagenekien, hau da, produktu hauen IBA 116an zegoenean, eta hori duela nahiko urte zen, gutxienez iru
ezurra dirudi iru urte orain bai, dira iru urtetan IBA 16, bueno, hori beste gauza, ez dugu aldatuko berrero gaia.
Momentu horretan ja guztiok bagenekien zeintzuk ziren frekuentzia berri hoiek, eta mugimenduak egiten hasi, nik uste dute mugimendu horiek egiten hasi beharko zuten, bueno, bere momentuan guztiontzat hau nahiko prezio gutxiago izateko, eta beti hemendik hartzen duten diru hartzen duten enpresa, betiko enpresak baita ere hainbat diru ez erameteko. Ze orain bapatean urrengo segila batetan antenista guztiek egongo dira jota fuego lan askorekin, eta claro, eske hau nahi urgentea da, eta hori baita ere presioa gora eta gora eramaten du.
Bueno, entzuleak hobeto ulertzeko zer moduz egiten badugu galdera erantzun bat, pixka bat, hau honi buruz. Adibidez, nola jakin dezakegu gure antena aldatu behar dugun ala ez? Posiblea da jakitea?
Nahiko komplikatua da. Hau da, ni hau ulertzeko ia bi hilabete ikasten egon naiz. Eta hau egia da, ni ikasten ari dudan gauzen artean, bi hilabete egon gara JFuego TDT-arekin analizatzen instalazioak, bata nola egiten den, bestea nola egiten den, eta horrelako gauzak.
Hobeto antenista bati orduan galdetu?
Ez, ni badakit.
Gogoratu dezagun telefonoa deitzeko, Inigo, nire antena bai, ondo dago.
Gure telefonoa gogoratu entzuleak dela 666888.
Ez da hori.
Bai. Bai,
666.
Es 666888 nola zen? 7674. Gogoratu. Hori da sarean zearen telefonoa. Bueno,
bai, bueltatu. Zenbat kostatuko dugu azkenean antena resintonizatu behar badugu, zenbat dirua kostatuko du hau?
Gakoa dago zelako instalazioan mugitzen garen. Hau da, txalet batean bizitzen bazarete, ez duzu ez ere egin behar kasu gehienetan. Etxi txikietan bizitzen bazarete, adibidez bi solairu edo hiru solairu daukaten horrelako etxeetan, baita ere nahiko simple izango da gauza. Nahiko baita ere ekonomikoa izango da. Baina etxe handietan bizitzen bazarete, ziurrenik faena nahiko handiagoa izango da. Hainbat eta etxe txikiago, bueno, txikiago dimentsotan, hau da, etxea orokorrean, ez bakarrik zure solairua, baizik eta etxe guztia, hainbat eta txikiago gauza izango da ekonomikoago, eta erdia egiten, ba, gutxi gora bera, estudio bat esan duen bezala 23 euro, horrelako zerbait. Azkenian instalazio handietan amplifikadore batzuk jartzen dira guztiontzat, eta amplifikadore horiek 100 euro horrelako zerbait kostatzen dira. Egin zatiketa eta gutxi gora bera jakingo duzuen nola geratzen den hau.
Orduan jabe komunitate txiki batean bazaudete probabilitate gehiago da euskazue gehiago ordaintzeko eta hau egiteko.
Ez, hainbat eta txikiago gauza ekonomikoa izango da, hainbat eta handiago gauza garestiago. Adibidez, txalet batean bizi bazaudete, normalean dagoen sistema da antena eta zure telebista, ez dago gehiagorik. Konexio zuzena dauka, edo amplifikadore bat erdian guztirako. Horiek dira bi kasu ohikoenak. Zer da beste kasua? Ba, amplifikadore handiago bat izatea, baina programablea izatea, eta orduan hori bakarrik egin behar dena da mando batean hiru gauza aldatu eta jazta, ez dago gehiagorik. Eta ja, instalazioak handiagoak badira, ja, ekipoak handiagoak dira, pisutxoagoak eta baita ere garestiagoak.
Bueno, entzuleari beste datu bat emateko utekak esan duena da, bai, 23 euro gutxi gora bera etxe bakoitzeko, eta gutxi gora bera 8 milioi etxe hau egin beharko dutela. Eta, bueno, dena ez dira berri txarra, berri on bat emango dugu, zer gertatuko da laugearekin zatikizun digitala egin eta gero. Abiadura hobetuko da, ezta?
Bai, suposatzen da laugea 800 megahertzoko bandarako egin zen, eta teorikoki 100 megabit segunduro hartu alditugu 800 megahertzoko banda hoietan martxan jartzen badira. baita ere, esan genuen bezala, depende zeintzuk ze konpainietan zauden. Adibidez, Yoigoko kasuan, Yoigo bakarrik 1600 megahertzoko bandan lizentzia dauka, orduan horiek ezin dute ISR egin. Eta Euskaltel, Telekable eta Erreko kasuan baita ere lizentzia bat daukate 2600 megahertzoko bandan, haiek ez dute erabiltzen hau, baina bueno, eta gero laugea operagailu mugikor virtualetan beste gauza bat da.
Bueno, bai, hori beste gauza bat da.
Teorikoki 100 megabit segunduro eskuratu alditugu zatikizun digital hau bukatzen denean, noizbait bukatzen bada.
Kobertura ere hobetuko da?
Bai, gakoa dago hainbat eta frekuentzia gehiago, potentzia berarekin kobertura handiago izango da. Eta baita ere kasu batzuetan aprobetxatu aldituzte dagoen infrastruktura. Adibidez, momentu honetan Gasteizen gauderako, Gasteizeko kasua jarriko dut. Momentu honetan haiek joan aldira Itelazpi sozietate publikoera, adibidez Euskaltel, bueno, Euskalteles, adibidez Movistar, eta esan aldu, bueno, ni hemen lekutxo bat nahi dut nire ekipoentzako, eta hor goian antena bat jarriko dut, eta antena horrekin Arabako lauta guztia eta Trebiñu ere hartzen dute mugikor zerbitzua emateko. Nahiko ondo ateratzen da haientzat, eta gure txat ere frekuentziarekin kobertura gehiago hartuko dituzterako.
Operagailuak prez daudet edo prez egongo dira zatikizun digitalaren momentuan azteko? Lehenengo momentuan?
Hombre, lehenengo momentuan agian ez. Ni pentsatzen dut pertsonalki operagailuek gutxika ekipoak eta teknologia erosten ari beharko dutela hau posible egiteko 2015ean. Azkenean hau baita ere frogetan jarri behar da eta froga teknikoak egin behar dira. Baina ziurrenik 2015ean zatikizun digitala bere datan badago frekuentzianetan laugea izango dugu ziurrenik.
Vale, eta bukatzeko galdera garrantzitsuena, prezioa jaitsiko da?
Ez.
Ez. Kasu guztietan ez. Adibidez, OMV-a sartzen badira?
OMV operagailu mugikor virtualen kasua beste kasua izango da. Ze azkeneak haiek ez dute sarea, eta sarea hau
kolokatzeko kondizioak berdinak izango dira.
Berdinak edo txarragoak. Baliteke operagailu handiak hau alokatzea ez interesatzea, hau da, haiek interesa izan aldute hau mantentzean, orduan posible izango litzateke hau operagailu mugikor virtualen txat inoiz ez egotea, bueno, inoiz 2015ean adibidez ez, eta baita ere posible izango litzateke haiek izan arren prezio nahiko altuetan izatea. Baita ere beste estrategia bat egiten ari dute azken momentuan operagailu tradizionalak, adibidez Orange, momentu honetan tarifa bat du oso txikia, 200 mega ematen dituena laugearekin. Laugean momentu honetan ez daude 100 megabit segunduro, baina hartu kalkulagailua eta kalkulatu nirekin. 100 megabit segunduro, 200 megako pakete bat, 100 bat segundu irauten du.
Bi. Gutxiago eta ezer.
Bi segundutan, abiadura gehiena izango duzu, gero ja, ez. Suposatzen da, hau, normalagoa izaten bada, ba baita ere tarifak nahiko logikoagoak izatea.
Interneteko paketeak handitu beharko dira, ezta?
Ziurrenik bai, ze azkenean horrelako abiadura hauekin jendea gehiago kontsumitzera joango da, eta hau baita ere internet finkoarekin gertatu da. Internet finkoan 200 eta 12 megabit genituenean, ba, nahiko gutxi kontsumitzen genuen. Orain, 100 megako, esan dut, 512 mega. 512,
bai.
Ez, 512 kilobait genituenean, nahiko gutxi kontsumitzen genuen ADSL modem bidez eta horrelako gauzak zeudenean, ba hori.
Abiadura gehiagorekin kontsumo gehiago.
Bai, abiadura gehiagorekin kontsumo gehiago. Ze kontsumo egiten da gaur egun Euskal Teleko saretan edo Movistar Fibrako saretan. Ba, nahiko kontsumo handia eta piso handiagoarekin gauzak ere.
Beste galdera bat daukat, orain pentsatu dena, ze gertu dago voz IP zerbitzuak hemen agertzeko?
Ja, ba, daude.
Bai, ba, daude, baina operagailuak ere eskaintzeko, zen, ba, gaur egun daukagun zerbitzuak da Skype Viber eta horrelakoak, ez gure operagailuak ez dituzte oraindik eskaintzak egiten.
Hori ez da zuzena, guzti zuzena ez da. Hau da, bai egia da, ez inork ez duela momentu honetan saltzen voz IP produktu bezala, eta Orange eta Vodafone eta ez dute horrelakoak saltzen, baina teknologia hori erabiltzen ari dute. Adibidez, Orangeko konexio batean non konektatzen du bezeroa bere telefonoa? Ba, basikoki router deitzen den aparatu horretan, ez dela router, baina bueno, router horretan konektatzen dute telefonoa. Zergatik, ze, Orange ez du telefonoaren espazioa lokatzen, eta presio gutxiago haientzat, eta voz IP teknologian sartzen dute bere dein normala.
Orduan guk deitzen dugunean batzuetan voz IP zerbitzuak erabiltzen ari dugu eta ez dugu konturatzen.
Bai, batez ere Orange eta Vodafoneko ADSL-eko konexioak erabiltzen ari baduzu zuen etxeetan adibidez, zure kasua dela adibidez, Borja.
Bai, bai.
Ba, hor IP voz IP
hautsa
erabiltzen ari duzu.
Nahiko interesgarria. Orduan pasu honekin zatikizun digitala eta 4G berri honekin pizka bat gehiagotuko dira zerbitzu hauek. Edo jarraituko due berdinarekin eta presio berdinekin eta guk ez dugu ezer jakingo.
Beste gauza bat dagoan aizatzeko. Laugeari buruz inork ez du ezer teknikoa esan, bai, abiadura gehiago gongo da, baina baitare aldaketa tekniko handiak daude. Adibidez, zer gertatu alderatuko dut konexio finkoekin. En el principio de los tiempos, hau da,
hasieran
modemeko konexioak genituenean horiek egiten zuten horiek, ba, hor telefonoa geneukan eta telefonoaren espazio berean interneta zegoen. Gero, bi parte inzituzten eta orain telefonoa eta ADSL-a, eta orain operagailu gehienek telefonoa ADSL-aren barruan voz IP bezala sartzen ari dute. Hori da operagailuen gauza, baina teknikoki nola evoluzionatu den mugikor zerbitzua, ba, lehenengo momentuan GPRS-arekin dei telefoniko bat bezala zen internet bidez nabigatzea, gero zerbitzuak alderatu zituzten eta orain segitzen dute 4G-arekin.
Berriro juntatzen dituzte.
Sartu telefonia voz IP bezala.
Orduan zu 4G-ren sare baten zuen mugikorrarekin konektatuta bazaude ja zure dei guztiak voz IP-koak izango dira.
Bai. Eta ez da operagailuen arabera, baizik eta hau gauza teknikoa da.
Baina zuk berdin ordainduko dituzu.
Claro. Nola ordaintzen duzu dei horiek Orantzeko sarean, Orantzeko sare finkoarekin? Normal.
Nik bezala badakizu entzuleek ahotsipeko dei direktuak egin eta ez dituzue ordainduko diru asko ahots IP-ko dei normal bat egiteko.
Bai, gero beste gauza bat dago, IP ahotsa edo voz IP edo deitu nahi duzuen bezala, benetan ez du haiek kobratzen duten koste guztia. Orantzeko kasuan edo Vodafoneko kasuan sistema horiek aplikatzen dituzten momentuan bere kosteak behera doazte eta beneficioa.
Horregatik esaten ora, dut, estafa bat da. Bueno, es estafa baina pixka bat.
Bueno,
aprobetxatzen dute hori.
Bai, teknologia hori aprobetxatzen nahi dute, baita ere ekonomiaren kasuan operagailuak daude IP telefonia ematen dituztenak.
Eta kompetentzia egingo diete, hasiko dira orain laugearekin, ezta? Ikusi dugu berri batzuk adibidez WhatsApparekin, zen WhatsAppa sartu nahi zen negozio horretan eta ahotsipeko deiak egiteko.
Bai, baina baita ere beste operagailuak daude. Hombre, ez dira momentu arte ez dira famatuak, zen presentzako saldu dute bere produktuak, baina operagailu asko daude bozipe saltzen dutenak eta baita ere hor kompetentzia egin aldute, ze azkenean bat bi sentimo minuturo kobratzen dute bere deia.
Bai, bai, nik esaten duen noiz popularizatuko dira, badakite enpresa hauek existitzen dira eta ezagutzen ditugu batzuk, baina ideia da jende kontsumitzaile medioari ideia lortzea, hau egin dezaket eta dirua ba, sartuko naiz. Baina ez bai ez bazaie ideia atzen, ba ez dira zikoiniz.
Urte du zaia izango dela, ze azkenian kontsumitzaileari nahiko ondo funtzionatzen dio pakete integratua eta fusion horrelako paketeekin ikusi dugu. Benetan ez da hain ona, baina kontsumitzailea sartzen da. Esan ez, bueno, hau
marketinga.
Guztia integratuta daukat eta jazta. Badakizu zer?
Zer?
Oniburuz hitz egiten 46 minutu egon gara. 46 minutu.
Bai, hori esan nahi du pizka bat barkamena eskatu behar diogu entzuleari, hau txapa bat hemen eman badugu hiru berriekin bakarrik, ezta?
Bai, eta hori beste gauza bat esan nahi du. Ezin dugu laia berri gehiago hori komentatu.
Ba, komentatuko dugu azkar besteak, ezta? Edo denbora daukagu.
A ber, gauza interesgarriak.
Bueno, Uber aplikazioa komentatu duzula.
Bai, adibidez, Uber aplikazioa lehen azaldu dudan aplikazioa dela, bi pertsonen artean saltzen duela, komatxoen artean trajektuak, kotxean egiten diren bidaiak eta bai, dirua dago erdian eta bai, taxien talde asko azken asteetan Espainiakoa eta Bartzelonakoa esan dute, hori, ez que hau
taxi gidariak haserre daude.
Bai, taxi gidariak haserre daude. Beste partetik, azken aste honetan, konkretuki astelenean, Game Boy mitikoa 25 urte kumplitu ditu.
Zorionak.
Eta, bueno, badakizu zer, beste berriak komentatuko ditugula sarean zehar express batean gure webunean. Uste dut hau irtenbide oberena izango dela
egin dezagun horrela.
Se es que bestera programa hau hiru ordu irandu aldu.
Denbora bukatzen zaigu.
Problemarik gabe. Esan doko pausatxo pizka bat egingo dugu, baina oso oso txikia. Eta agendarera talara joango gara, ba oraintxe bertan. Zarean zehar eta hogeita maika hau jarraitzen dugu eta bai, denbarik gabe geratu gara ja behingoz berria komentatzeko. Oso azkar, oso azkar komentatuko ditugu ekitaldiak. Gainera aste honetan ekitaldi nahiko interesgarria daukagu Euskadin egingo dela. Hori izango da WordPress Euskadi bere lehenengo edizioa ospatuko duela horrengo maiatzaren 24an. Kasu honetan da Espri eta Mondragon Unibertsitatea aktore printzipal bezala organizatzen duten ekitaldi bat. WordPressi buruz itzengo da goiz oso batean eta arratsaldean ere, eta tailerrak eta ponentziak egongo dira. Lehenik eta behin, noiz eta non izango da, ba, maiatzaren 24an goizeko 9 tardietatik arratsaldeko gutxi gora bera 6 arte, non Bilbao Berrikuntza Faktorian, hau Mondragon Unibertsitatearen sede bat da, eta hori bitarte kalean dago, konkretuki 6. zenbakian Bilbon. Eta nork antolatzen du hau? Ba, Enpresa Digitala, Espri, Mondragon Unibertsitatea eta Eusko Jaurlaritza. Eta ez dut komentatu bere webgunea irubebikoitza.wordpresseuskadi.com dela, eta baita ere beste ekitaldi bat dauka hurrengo jabeterako, maiatzaren 17an Glub Linux erabiltzaileen taldea bere bilera antolatuko du, maiatzaren bilera, hau izango da, esan dudan bezala, maiatzaren 17an eguerdiko bietan, informazio gehiago nahi baduze, bere webunea irubeikoitza.group.biz da. Gure urrengo programa noiz izango da? Urrengo astean, zerean zer gehiago izango duzue zuen irratietan, eta hau esan da, agur esatera joango gara. Zarean zehar eunta hogeita maika hau bukatzen dugu, eta gogaratu, bai, berri gutxi komentatu ditugula, baina prometitzen dugu, bai, zarean zehar express bat argitaratuko dugula urrengo astean, beste berriak komentatzeko. Denborarik gabe geratu gara, eta ze desastre, madre mia.
Bueno, eskerrik asko Inigo dena den, eta entzule guztioi, urrengo astera arte.
Ba, urrengo astean entzuten gara, eskerrik asko berriz entzulei, eta bitartean sarean zehar.eu da gure webunea, eta han kontsultatu dezakezue baita ere sarean zehar express programak, aste honetan gure salbazioa izango direnak. Eskerrik asko doteagatik. Hor, urrengo astera arte, agur!